สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นะคะเราจะพบกันในทุกๆวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะท่านผู้ฟังที่จะมีข้อแนะนำประการใดก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์025034156และ025047355ค่ะข้อแนะนำต่างๆดิฉันก็จะนำมาปรับปรุงใช้ในรายการนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาก็จะมีของตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะคะจากรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงของการเทศกาลเข้าพรรษาอยู่นะคะเมื่อวันที่14-16ที่ผ่านมาก็ที่จังหวัดสระบุรีที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารก็มีประเพณีการตักบาตรดอกไม้นะคะซึ่งชาวพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั้นได้ทำกันมาเป็นประเพณีทุกๆปีนะคะในวันนี้ดิฉันก็จะนำในเรื่องราวของการประเพณีการตักบาตรดอกไม้ค่ะว่าทำไมชาวพุทธถึงต้องทำกันหรือว่าชาวสระบุรีนั้นได้ถึงนำมาทำกันเป็นประเพณีนะคะในช่วงแรกก็เลยจะนำเสนอในเรื่องของประเพณีการตักบาตรดอกไม้นะคะซึ่งการตักบาตรดอกไม้นั้นสืบเรื่องเล่าจากครั้งพุทธกาลก็จะขอกล่าวถึงนายสุมนมาลาการซึ่งมีหน้าที่เก็บดอกมะลิไปถวายพระเจ้าพิมพิสารเป็นประจำทุกวันนะคะวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มเตรียมนำดอกมะลิไปส่งในพระราชวังตามปกตินั้นก็พลันเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพอดีจึงเกิดเริ่มสายศรัทธาขึ้นทันทีนะคะแต่ด้วยไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะถวายเป็นพุทธบูชานายสุมนมาลาการจึงได้ตัดสินใจนำดอกมะลิที่จะไปถวายพระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความคิดที่ว่าแม้นว่าการไม่ได้นำดอกไม้ไปส่งให้พระราชาในวันนี้จะทำให้เกิดพระอาญาหรือความผิดอย่างไรก็ตามพระราชาก็จะส่งประทานทรัพย์อันเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพในภพนี้เท่านั้นหรือว่าในชีวิตปัจจุบันเท่านั้นส่วนการบูชาพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ความสุขแก่เราหาประมาณมิได้ทั้งในภพนี้และภพหน้านะคะครั้นนะคะความทราบถึงพระเจ้าพิมพิสารนอกจากจะไม่มีคำสั่งลงโทษนายสุมนมาลาแต่อย่างใดแล้วพระเจ้าพิมพิสารยังทรงสรรเสริญแล้วก็ยกย่องให้และยกย่องให้นายสุมนมาลาเป็นมหาบุรุษและได้ปูบำเหน็จความดีความชอบให้อีกมากมายนายสุมนมาลาการจึงมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและได้รับการนับหน้าถือตาในสังคมด้วยเหตุนี้นะคะพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจึงเชื่อกันว่าสิ่งที่นายมุสุมนมาลาการได้รับคืออานิสงส์การถวายพระพุทธเจ้านั่นเองชาวอำเภอพระพุทธบาทจึงน้อมนำตำนานครั้งพุทธกาลมายึดปฏิบัติเป็นประเพณีสำคัญโดยนิยมใช้ดอกข้าวพรรษานะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำถิ่นมาถวายเป็นพุทธบูชานะคะประเพณีการตักบาตรดอกไม้นะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหญิงและชายก็จะนำดอกไม้สารพัดชนิดนะคะและสิ่งที่จะเป็นดอกที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือดอกข้าวพรรษาหรือว่าดอกกระเจียวดอกเบื่อดอกบัวนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่างๆนะคะจัดรวมเข้ากับกันกับชุดธูปและเทียนและยืนตั้งแถวรอใส่บาตรเป็นแถวยาวสุดลูกหูตานับตั้งแต่ทางเข้าวัดจรดบันไดทางขึ้นบนดอกพระพุทธบาทนั่นเองนะคะขบวนก็จะเริ่มต้นจากการอัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งหลายนะคะตามด้วยแถวของพระสงฆ์และสามเณรไม่ต่ำกว่า100รูปที่ค่อยๆเดินมาโปรดพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งถนนด้วยการรับดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ที่พุทธศาสนิกชนนั้นใส่บาตรแล้วก็จึงนำแถวเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทและไปประกอบพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถเป็นลำดับต่อไปตลอดเส้นทางจากพระมณฑปไปพระอุโบสถนั้นนะคะพระพุทธศาสนิกชนก็ยังสามารถใส่บาตรดอกไม้ได้อีกครั้งรวมทั้งสามารถนำน้ำสะอาดมาโรยกีบดอกไม้หรือว่าผสมน้ำอบไทยมาล้างเท้าพระสงฆ์หรือสามเณรได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการล้างเท้าขององค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการชำระ ล้างฝุ่นละอองที่ติดเท้าพระคุณเจ้าให้หมดสิ้นไปแล้วก็ยังเท่ากับเป็นการชำระความเศร้าหมองให้จากใจของผู้ล้างด้วยเรียกว่าได้บุญกันหลายทางนะคะทางผู้รับผู้ให้นะคะจากนั้นบางคนยังนำผ้าสะอาดนะคะมาปูให้พระคุณเจ้าเนี่ยได้เหยียบย่ำก่อนจะเข้าไปที่พระอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อให้แล้วก็ยังเก็บผ้าผืนนั้นนะคะไปบูชาเพื่อความสิริมงคลต่อไปเมื่อพระสงฆ์และสามเณรนำดอกไม้เข้าไปในบูชาในพระอุโบสถครบทุกรูปก็เป็นอันเสร็จพิธีการตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามหอมกลุ่นและได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การทำบุญใดๆนะคะหากเทศกาลเข้าพรรษาหน้านะคะมีโอกาสไปที่จังหวัดสระบุรีนมัสการรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็ลองร่วมตักบาตรดอกไม้ดูกันสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าที่แห่งนี้นะคะดอกไม้ทุกๆดอกคือสัญลักษณ์แห่งการผสมผสานความงามและความศรัทธาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะนำให้ทุกมาให้นำเรื่องราวของดอกข้าวพรรษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าดอกข้าวพรรษานั้นคืออะไรดอกข้าวพรรษามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Global Vintin CH Light นะคะเป็นพืชที่อยู่ในวงตระกูลของขิงออกดอกเป็นช่อยาวนะคะแล้วก็ดอกก็จะโค้งลู่ลงมากับลำต้นส่วนของดอกก็ประกอบด้วยกลีบประดับมีหลายสีนะคะหลายรูปทรงเช่นสีเหลืองสีขาวสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินและดอกก็จะดอกจริงที่ชูก้านนะคะสูงโดดเด่นกว่าใครนะคะจะคล้ายๆลักษณะเป็นตัวหงส์กำลังชูคออย่างสง่างามเป็นการคล้ายๆว่าจะมีลักษณะหงบินนะคะบางคนจึงเรียกดอกข้าวพรรษาว่าดอกหงเหินเหตุที่นำดอกไม้นี้มาตักบาตรแล้วเรียกกันว่าดอกข้าวพรรษาเพราะดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกเฉพาะข้าวพรรษาเท่านั้นนะคะแล้วก็จะแห้งตายเหลือแต่เง่าหรือว่าหัวอยู่ใต้ดินแล้วเมื่อมีเทศกาลข้าวพรรษามาอีกครั้งหนึ่งก็จะส่งดอกส่งลำต้นออกมาชูช่อให้พ้นดินนะคะนอกจากพืชที่มีลักษณะที่มีความตีความเช่นนี้นะคะจะมีสีขาวก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาสีเหลืองก็จะหมายถึงพระสงฆ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสีน้ำเงินสีม่วงหรือสีแดงซึ่งถือว่าเป็นสีที่หายากที่สุดชาวพุทธศาสนาก็ถือว่าถ้าใครได้มีดอกข้าวพรรษาใน3สีนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันยิ่งใหญ่นะคะในเรื่องมหัศจรรย์ของการธรรมชาติไม่ว่านอกจากจะมีดอกข้าวพรรษาที่ออกดอกเฉพาะเทศกาล3เดือนนี้เท่านั้นในช่วงออกพรรษาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีเทศกาลบุญบั้งไฟของจังหวัดหนองคายนะคะที่ถือกันว่าพระพุทธเจ้าได้ลงไปโปรดเมืองบาดาลหรือว่าเมืองพญานาคนะคะแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าออกพรรษาเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาบนสวรรค์หรือบนพื้นพิภพนะคะพญานาคก็จะจุดไฟจุดพลุนะคะจุดไฟพเนียงถวายพระพุทธเจ้าส่งตามขึ้นมาก็ถือว่าที่เราไปเห็นการงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดหนองคายเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าเป็นเทศกาลมหัศจรรย์ที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าทำไมจะมีบุญบั้งไฟเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นนะคะความเชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรลบหลู่หรือว่าไม่ควรมีศรัทธานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งค่ะ
สวดมนต์ด้วยนะขอพระ คอยต่อแย่ก็เพราะห่วงทำอะไรต้องห่วงตัวเองด้วยนะสัญญานั้นไม่ต้องคอยกังวลเรื่องของฝันไม่ต้องคอยลำบากไม่ต้องห่วงแค่ดูแลแค่ห่วงตัวเองเท่านั้นสัญญา
ฟังเพลงสบายๆนะคะณจากคุณลนาคมินค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายเพลงที่ส่งเพลงมาให้เราได้นำมาเปิดในรายการนะคะสำหรับช่วงที่สองเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเกี่ยวกับความรู้ในทางพระพุทธศาสนานะคะวันนี้ที่ฉันจึงหยิบยกในเรื่องราวของพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะศาสนาพุทธของเรานั้นแปลว่าอะไรนะคะท่านผู้ฟังอาจจะได้รับทราบมากันบ้างเยอะแล้วนะคะแต่วันนี้ดิฉันก็จะนำมาตอกย้ำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนนี้ก็จะนำเรื่องราวในที่เกี่ยวข้องมาฝากท่านผู้ฟังในเป็นลำดับต่อไปนะคะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของผู้รู้ค่ะเพราะว่าพุทธะแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญาหรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้นการทำพิธีรีตองหรือการบวงสรวงบูชาบวงสรวงการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธนะคะมีคำกล่าวในพุทธศาสนานะคะความรู้ความฉลาดและความสามารถที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็โดยที่พระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ทำนะคะพระพุทธศาสนาไม่ประสงค์การคาดคะเนหรือทำอย่างที่เรียกว่าเผื่อจะเป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างตรงไปตรงมานะคะมองเห็นด้วยปัญญาโดยไม่เชื่อคนอื่นต้องกระทำแล้วก็มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้เราจะพิจารณาจนเห็นเป็นจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อและพยายามให้ปรากฏผลได้ตัวด้วยตัวเองฉะนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้พุทธศาสนาเหมือนกับของที่มีหลายเหลี่ยมดูเหมือนหนึ่งว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดูเหลี่ยมหนึ่งก็เป็นไปอย่างหนึ่งดูอีกเหลี่ยมหนึ่งก็ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าบุคคลผู้นั้นจะถือหลักการคิดแนวไหนก็จะเห็นศาสนาเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกันได้แม้พุทธศาสนาก็คือความเชื่อนั่นเองนะคะความเชื่อความจริงเหล่านี้ก็คือสัจจะสำหรับคนคนหนึ่งมันจะอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นอย่างไรนะคะความจริงของคนคนหนึ่งจะเดินคืบหน้าได้เสมอเพราะจะต้องทำตามด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วก็หาความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงความจริงขั้นสุดท้ายแล้วก็นำมาพิจารณาแล้วก็ถกเถียงกันได้นะคะในเรื่องของพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือการปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดออกจากความทุกข์โดยการทำให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรทำตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำได้ก่อนและทรงสอนไว้ซึ่งเป็นคัมภีร์ทางศาสนาย่อมมีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะพระพุทธองค์ทรงทรมานสังขารถึง6ปีนะคะทรงทำบำเพ็ญทุกขกิริยาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็การเชื่อสุดตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้พระองค์จึงมานั่งพิจารณาด้วยปัญญานะคะจึงเกิดการตรัสรู้ขึ้นในวันขึ้น15ค่ำของเดือน6 นะคะพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสัจธรรมนะคะเป็นศาสนาแห่งศีลธรรมมอรัลนะคะสัจธรรมก็คือทักพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีระเบียบมีปฏิบัติมีศีลมีสมาธิและมีปัญญากระทั่งทำให้เกิดการหลุดพ้นนะคะซึ่งเส้นทางสุดท้ายของพุทธศาสนาคือการนิพพานนะคะพุทธศาสนาจึงจัดได้ว่าเป็นปรัชญาเป็นสิ่งที่ทดลองไม่ได้ยังต้องคำนวณหลายๆอย่างนะคะนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเขายังกล่าวว่าผมนั้นตกตะลึงและรู้สึกกระอักกระอ่วนใจในงานวิจัยของผมกลับกลายมาเป็นพื้นฐานทางความคิดที่ดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์เอาเสียเลยเมื่อถูกนำไปเชื่อมความสัมพันธ์ทางพุทธธรรมในศาสนาพุทธนะคะหรือว่าจอร์จฟรีชิลด์นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่21ก็ยังกล่าวว่ามนุษย์ได้ฝึกฝนความเฉลียวฉลาดรอบรู้ของตนเพื่อเอาชนะธรรมชาติภายนอกด้วยวิทยาศาสตร์และประยุกต์วิทยาศาสตร์บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ควรแสวงหาความสว่างหรือสติปัญญาที่สูงส่งยิ่งกว่านั้นพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งที่ดังกล่าวได้อีกท่านหนึ่งนะคะฟรานซิสตอรี่ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของชาวอังกฤษสำหรับบุคคลที่บูชาวัฒนธรรมก็จะพบว่าคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหลายข้อที่ตรงกับวัฒนธรรมสากลและมีคำสอนอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะสิ่งที่สูงกว่าวัฒนธรรมสากลอย่างมากมายแม้ว่าพระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นตรรกะนะคะลอจิกเป็นศาสนาที่โยกโครงที่สุดก็มีมากด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของพระอภิธรรมนะคะบางคัมภีร์แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ขอยืนยันว่าพุทธศาสนาเป็นเหลี่ยมซึ่งชาวพุทธต้องสนใจนั่นคือเหลี่ยมที่เป็นศาสนาแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างรวบรัดนะคะเพราะมีการพิสูจน์ไว้แล้วนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะเราควรทั้งหลายก็ควรเชื่อว่าพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยตนเองนะคะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตคือเป็นการกระทําที่แยบคายและสุขุมในการที่จะมีชีวิตเป็นมนุษย์ได้อย่างน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสน่าบูชาเป็นที่จับอกจับใจของคนทั้งหลายนั้นเราจะต้องมีความงามในเบื้องต้นก็คือมีศีลที่บริสุทธิ์มีความงามในท่ามกลางก็คือมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นและมีความเหมาะสมในด้านจิตก็คือความงดงามในเบื้องปลายด้วยความสมบูรณ์แห่งปัญญาคือการรู้แจ้งแห่งสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจนไม่มีความทุกข์ในที่สุดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อใครนะคะมีชีวิตด้วยครบสมบูรณ์ด้วยความงามทั้ง3ประการนี้แล้วถือว่าเป็นผู้มีศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอย่างสูงสุดฉะนั้นจึงมีชาวตะวันตกทั้งหลายนะคะหันมาสนใจในพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะแห่งการดำรงชีวิตโดยมีนัยยะอันเป็นอย่างมากและมีการกล่าวขวัญกันมากทั้งในหลายๆมุมนะคะการที่เราจะเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนาจนนำมาใช้เป็นชีวิตแห่งการดำรงแบบแห่งการครองชีวิตนั้นมันจะทำให้เกิดความบันเทิงรื่นรมตามทางธรรมะไม่หงอยเหงาและไม่น่าเบื่อหน่ายหรือว่าความมีความหวาดกลัวดังที่เกรงกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าละกิเลสเสียแล้วนะคะในชีวิตก็จะขัดถ้าไม่มีกิเลสนะคะชีวิตก็จะดีและปราศจากความมีตัณหาโดยสิ้นเชิงนะคะนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาผู้ดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมีศิลปะแห่งการครองชีวิตอย่างพระพุทธเจ้านั้นคือผู้ที่มีชัยชนะเหนือสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมตนไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคหรือว่าสิ่งของหรืออะไรก็ตามนะคะจะแพ้ภัยไปเองนะคะฉะนั้นธรรมะในพุทธศาสนานั้นจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินแก่จิตใจที่ของผู้ที่ต้องการธรรมะนับได้ว่าเป็นอาหารที่จำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคนที่ตกอยู่ในอำนาจกิเลสของสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะมากระทบนะคะอายตนะภายนอกเช่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราไม่นำมาสู่อายตนะภายในซึ่งจะทำให้เกิดกิเลสทั้งหลายนั้นก็ถือว่าเป็นการครองธรรมที่ถูกต้องนะคะและเราก็จะไม่นำเอาสิ่งทั้งหลายนั้นให้มากระทบ อย่างมากมายนะคะพุทธศาสนาแท้จริงแล้วจะไม่ใช่คัมภีร์แต่คือการนำมาปฏิบัติภายนอกนะคะจึงทำให้เกิดความหมายของพุทธศาสนาคือคำว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานคำว่าผู้รู้นั้นรู้อะไรหมายถึงรู้อะไรก็คือรู้สิ่งที่ทั้งปวงที่เป็นความจริงนะคะตื่นคือตื่นจากการที่ปัญญาให้เกิดปัญญาที่ดีนะคะเบิกบานก็คือนำพระพุทธศาสนานั้นมาเกิดความงดงามในชีวิตอย่างหนึ่งถึงเช่นที่ดิฉันได้กล่าวออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงสรุปความได้ว่าพระพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกต้องจริงๆแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนเราหรือแนะนำก็ได้นะคะเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องได้ด้วยตนเองจะละกิเลสออกไปได้เราก็จะเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันทีนะคะหรือที่สิ่งที่ชอบเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองเพราะเรามีความเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในหนังสือขันธ์ของท่านวรเมธีนะคะวรวชิรยานั้นก็จะเขียนว่านิพพานระหว่างวันก็สามารถกระทำได้ไม่ต้องไปนิพพานในเมื่อเราละสังขารนี้ไปแล้วนะคะลองไปหาซื้ออ่านดูเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรัตนตรัยของศาสนาพุทธนะคะซึ่งมีล้ำค่า3ประการค่ะพุทธศาสนิกชนอย่างเช่นพวกเรานี้ไม่สามารถลืมได้นั่นก็คือประการที่1พระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงพระผู้ตรัสรู้เองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามนะคะประการที่2พระธรรมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความประพฤติทั้งหลายนะคะประการที่3ก็หมายถึงพระสงฆ์ก็คือหมู่สาวกที่ดำเป็นองค์แทนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะคะและนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้รับทราบนะคะนี่คือความหมายโดยรวมของศาสนาพุทธซึ่งใครมีข้อแนะนำประการใดหรือมีความหมายมากกว่านี้ก็แนะนำมาได้ในรายการนะคะช่วงนี้พักกันอีกครั้งค่ะI'm not afraid to die. ค่ะในช่วงนี้ก็นำกลับมาสู่รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขอีกครั้งนึงนะคะก็จะนำเรื่องวิธีการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับในพุทธศาสนาที่จะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้นะคะให้เกิดความสุขนั่นคือหนทางแห่งการดับทุกข์นะคะถ้าเราดับทุกข์ได้ก็จะเกิดความสุขทางของพระพุทธศาสนาก็คือมรรคมีองค์8นะคะก็คืออริยสัจ4หนทางไปสู่ความทุกข์นะคะแล้วก็เดินทางสายกลางก็งดเว้นจากการปฏิบัติตัวในสุดโต่งนะคะ2ประการนะคะข้อปฏิบัติตัวอย่างแรกอย่างสุดอย่างแรกก็คือการไปหาความสุขด้วยกามสุขอันเป็นของต่ำสามนะคะเป็นของธรรมดาไม่มีประโยชน์แล้วก็เอียงสุดอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นหาความสุขด้วยการทรมานตัวเองให้เดือดร้อนนะคะด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาในรูปแบบต่างๆหรือว่าการทรมานร่างกายในหลายๆเรื่องราวนะคะส่วนมรรคมีองค์8ที่เป็นอันประเสริฐนะคะก็จะประกอบด้วย8ประการนะคะดังต่อไปนี้ประการที่1นะคะก็คือการเห็นชอบสัมมาทิฏฐินั่นคือการใช้ปัญญาอย่างเป็นหนทางนึงนะคะความรู้ทางอริยสัจ4นี่คือการเห็นไตรลักษณ์รู้กุศลรู้อกุศลมูลนะคะแล้วก็เห็นหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือการเข้าใจหรือว่าเห็นชอบนะคะในสิ่งที่เห็นนะคะปราศจากอาสวะทั้งหลายและการได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์นั่นคือการปฏิบัติสมาธินะคะประการที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือการคิดชอบรำหรือว่าดำริชอบก็คือการจะต้องคิดอย่างเป็นกุศลนึกคิดในสิ่งที่ดีงามนะคะกุศลวิตกจะประกอบด้วยการคิดออกจากกามนะคะการเสียสละการคิดที่ต่างๆที่ประกอบด้วยความเมตตาไม่ขัดเคืองหรือว่าการมองคนในแง่ร้ายหรือประการที่3นะคะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นนะคะมุ่งหรือว่าไม่ทำลายผู้อื่นนะคะในข้อที่3ของการมรรคมีองค์8ก็คือการเจรจาชอบหรือว่าสัมมาวาจาก็คือการมีวาจาที่สุจริตไม่คือไม่พูดเท็จไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดหยาบหรือว่าพูดเพ้อเจ้อนะคะประการที่4การกระทําชอบสัมมากัมมันตะนะคะก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามนะคะประการที่5การเลี้ยงชอบหรือสัมมาอาชีวะก็คือการเว้นจากการประกอบวิชาชีพทั้งหลายประกอบอาชีพสุจริตนะคะประการที่6ค่ะประการพยายามชอบสัมมาวาจามะวายามะค่ะก็คือการปิดกั้นความชั่วทั้งหลายไม่ให้อกุศลกรรมมาเกิดในใจเรานะคะกระจัดความชั่วที่จะทำให้เกิดกุศลกรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็การพยายามรักษากุศลกรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นประการที่7การระลึกชอบนะคะคือการมีสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4ก็คือการตั้งสติกำหนดพิจารณากายการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตและการตั้งสติพิจารณาธรรมให้ได้ดีนะคะประการที่8การตั้งมั่นชอบนะคะสัมมาสมาธินะคะก็คือการอันนี้ก็คือการปฏิบัติเช่นการไปบวชการอะไรให้เกิดฌานทั้งหลายนะคะก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถนฌานนะคะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติสูงสุดขึ้นมาหน่อยนะคะในทางปฏิบัตินะคะคำสอนทั้งหลายของพระพุทธองค์นั้นนะคะทรงอุทิศสั่งสอนให้แก่มนุษยโลกถึงเวลาถึง45ปีแล้วนะคะก็ถือว่าใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะในยุคนั้นนะคะเดินสายกลางด้วยวิธีการเหล่านี้และแต่จะใช้คำพูดที่แตกต่างกันไปเพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นให้เห็นการพัฒนาและศักยภาพแห่งความเข้าใจนะคะเนื่องจากพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะทรงพระองค์พระพุทธองค์ทรงจะรู้ก่อนนะคะว่าใครจะมาฟังธรรมจนกระทั่งคนสุดท้ายนะคะท่านพระองค์ก็ทรงให้ธรรมะจนเกิดพระอรหันต์องค์สุดท้ายนะคะแล้วก็สิ่งทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือการปฏิบัติทางศีลทางสมาธิทางปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเราที่จะเข้าใจมรรคมีองค์8ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ค่อยๆทำนะคะไปเรื่อยๆนะคะให้เกิดหนทางแห่งการประพฤติชอบทั้งหลาย4 8ประการนะคะคุณสมบัติของคนสมบูรณ์แบบนะคะในทางพุทธศาสนานั้นจะต้องมีการพัฒนา2ด้านให้เท่าเทียมกันก็คือด้านกรุณาและก็ด้านปัญญาด้านกรุณาก็หมายถึงความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะความอดทนและคุณสมบัติทางประเสริฐทางอารมณ์หรือคุณสมบัติทางด้านจิตใจนะคะส่วนการพัฒนาทางด้านปัญญานะคะก็หมายถึงการพัฒนาทางด้านพุทธปัญญามีคุณสมบัติทางจิตใจเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดีนะคะไม่เป็น ขออภัยค่ะไม่เป็นคนโง่นะคะก็ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือวิถีแห่งการมีปัญญามีการเชื่อมโยงนะคะการมีความกรุณาแล้วก็มีเรื่องปัญญาเนี่ยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ฉันจะขอนำมาฝากก็คืออริยสัจ4ในสรุปเรื่องราวทั้งหลายที่มักมีองค์8นะคะว่าจะต้องกระทำอย่างไรแล้วก็เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรนะคะก็มี4ประการด้วยกันคือนะคะอริยสัจ4ข้อที่1ก็คือทุกข์ได้แก่สภาวะของการมีชีวิตความทุกข์คืออะไรความเศร้าโศกคืออะไรความรื่นรมของชีวิตคืออะไรความไม่สมบูรณ์และความไม่สมหวังคืออะไรนะคะให้เข้าใจนะคะความไม่เที่ยงความไม่มีแก่นสารของชีวิตในข้อนี้เราจะต้องเข้าใจนะคะดังที่คนต่างๆพยายามจะพูดว่าทุกมีให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นนะคะแล้วก็ไปทำความเข้าใจในอริยสัจ4ข้อที่2ก็คือเหตุของการเกิดทุกนั่นคืออะไรทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากตัณหากิเลสอาสวะทั้งหลายที่เราไปทำให้เกิดทุกข์นะคะข้อในเราจะต้องขจัดให้ได้นะคะละทิ้งทำลายตัณหาทั้งกิเลสตัณหาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมาสู่อริยสัจ4ข้อที่3ก็คือความดับทุกข์ความดับทุกข์ที่พระพุทธองค์บอกไว้ก็คือการนิพพานบรมสัจหรือว่าอุดมสัจทั้งหลายในข้อนี้เราก็จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ประกอบการที่4นะคะมรรคมีองค์8หนทางใน8ข้อที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะนั่นก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์นะคะหน้าที่ของพวกเราก็คือการปฏิบัติตามให้ได้นะคะมรรคมีองค์8ซึ่งก็จะนำมากล่าวอีกครั้งนั่นคือการเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงที่ชอบเลี้ยงชีพชอบนะคะพยายามชอบและระลึกชอบตั้งมั่นชอบนะคะ8ข้อนั้นนะคะก็นำมาปฏิบัติก็จะทำให้เห็นว่าความทุกข์น้อยลงนั้นคืออะไรค่ะพักกันอีกครั้งค่ะ
อาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวันอาจมีใครใครที่เขาดีกว่าอาจจะมีคนที่เธอใฝ่ฝันแต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉันและมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียวอยู่มาจนวันนี้เพื่อเจจะมีเวลาที่เธอต้องการอีกนานแค่ไหนรักนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้นด้วยใจที่พร้อมให้เธอจากคน
ให้รอเธอและคงจะทำให้เธอได้รู
้ค่ะช่วงนี้ดิฉันก็จะนำเรื่องราวเบาๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะหลังจากที่เราฟังในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปกันบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือในเรื่องของ7วิธีเพิ่มความสมานฉันท์ในครอบครัวค่ะก็เป็นการเรื่องราวที่คุณลูกจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะประการที่1ค่ะเลิกทะเลาะ กันลูกๆทุกคนไม่มีใครชอบให้พ่อแม่ทะเลาะ กันนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรนึกถึงตอนที่คุณปู่คุณยายหรือว่าคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่าทะเลาะ กันและคุณแม่รู้สึกอย่างไรนะคะลูกๆเองก็คงมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกรับรู้บ้าง นะคะทะเลาะ กันก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ลูกรับรู้ว่าทะเลาะ กันเรื่องอะไรเช่นถ้าขัดสนเรื่องเงินทองทุกอย่างหากลูกๆไม่ต้องการก็จะต้องแนะนำว่าให้ลูกประหยัดนะคะอย่าใช้เงินเกินตัวมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ลูกเข้าใจค่ะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรประการที่สองค่ะห้ามทำร้ายจิตใจวัยรุ่นคงงงแล้วนะคะว่าการทำร้ายจิตใจวัยรุ่นนั้นเป็นอย่างไรก็คืออย่าให้เขาหยุดจินตนาการของวัยรุ่นและสนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจสมมุติว่าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่อยากจะเป็นศิลปินวาดรูปนะคะอย่าไปห้ามเขาแล้วบอกเขาว่าเป็นศิลปินมีแต่ไส้แห้งปล่อยให้เขาทำไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็จะหันเหไปทำในเรื่องอื่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหยุดจินตนาการนะคะแค่ดูห่างๆก็พอแล้วประการที่3ค่ะสร้างเกราะป้องกันจิตใจให้คนในครอบครัวเดินทางไปปฏิบัติธรรมในอนาคตนะคะลูกๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเสียอนาคตจากใครก็ได้นะคะไม่คาดคิดอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนต่างเพศหรือว่าคนอื่นๆแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากไม่ให้ลูกเสียอนาคตนะคะจะขอแนะนำว่าก็ควรให้ความอบอุ่นแก่เขาด้วยนะคะควรสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นธรรมะนะคะเช่น อย่าไว้ใจคนที่ไม่รู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าตั้งใจเรียนนะคะเพื่อจะได้มีเงินเก็บไว้ในอนาคตหรือว่าพ่อแม่อาจจะไม่อยู่นะคะลูกๆต้องใช้เงินเก็บเงินไว้บ้างนะคะหรือว่าถ้าวันไหนว่างนะคะก็จะอาจจะพาไปเที่ยววัดไปปฏิบัติธรรมสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะซึ่งไปหลายๆวันนี้เขาอาจจะยังไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็อธิบายว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรนะคะหรือว่าพาไปทำบุญเช้าขึ้นมาตื่นไปทำบุญไปสวดมนต์นะคะซึ่งในตามโรงเรียนก็จะมีอยู่แล้วเราเป็นการเพิ่มพูนให้เขานะคะประการที่4นะคะทำอะไรก็ทำกันพร้อมทั้งครอบครัวนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะพากันไปเที่ยวในวันหยุดนะคะหรือว่าการดูแลบ้านร่วมกันนะคะหากไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็อาจจะหากิจกรรมทำในบ้านนะคะเช่นการปลูกต้นไม้หรือว่าการทำงานบ้านการเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาดการล้างถ้วยชามการซักผ้าซึ่งจะให้ใครเล่นก่อนก็ได้นะคะถ้ามีในบ้านนั้นมีหลายๆคนก็หาความชอบให้เขาแต่อย่าไปบังคับเขาให้ทำงานนะคะเขาก็อาจจะไม่บังคับแล้วก็ อาจจะไปเยี่ยมญาตินะคะไปเยี่ยมลงหรือว่าตอนเย็นก็อาจจะหาทางทำรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ ซึ่งก็เป็นวิธีการสร้างความรักในครอบครัวที่ดีมากแต่โบราณก็บอกว่าเวลากินข้าวก็ไม่ควรจะคุยกันเราก็เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็พอตอนคืนในวันนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนพร้อมกันนะคะประการที่6เข้าใจและเอาอกเอาใจคนในครอบครัวนะคะถ้าลูกเป็นคุณถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่มีอาการต่อต้านนะคะก็เราก็เก็บอาการต่อต้านไว้ก็อย่าไปกระทำกับลูกในทันทีนะคะอาจจะเว้นไปสักวันหนึ่งแล้วก็มาหาวิธีการที่พูดอ่อนหวานซึ่งเป็นวิธีการออกใจแล้วก็คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามเก็บอารมณ์ไว้แล้วก็สอนแนะนำความชื่นชมนะคะชมเขาว่าวันนี้ลูกเก่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประการที่6นะคะวันเกิดของลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ก็ มาหาเวลานะคะเสียสละกันสัก10หรือ20นาทีมาอวยพรกันนะฮะจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยหรือว่าจะไปซื้อ เค้กมาเป่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะคิดว่าวันเกิดไม่มีอะไรมากก็เราให้ความสำคัญกับเขาสักนิดนึงนะคะซื้อของขวัญมาเขาก็จะดีใจแล้วนะคะนิสัยของลูกทุกคนนะคะก็คือกระจกสะท้อนตัวพ่อแม่ถ้าลูกของคุณมีนิสัยก้าวร้าวก็อย่าลืมให้ความรักเขามากๆและสั่งสอนเขาด้วยการให้ความรักพอโตขึ้นมานะคะเขาก็จะเป็นคนดีสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลของท่านเองแหละค่ะประการที่7ไม่ตำหนิหรือซ้ำเติมความผิดที่ผ่านไปแล้วนะคะบางครั้งนะคะลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนเกรดของเขาอาจจะไม่สวยนักคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไปต่อว่าเขานะคะซึ่งก็จะทำให้เขารู้สึกผิดนะคะก็ให้ผ่านไปอย่าให้ครอบครัวมีรอยร้าวได้นะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่รายการมองธรรมะอยากมาฝากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเก็บกบุญนะคะที่ฉันก็จะนำมาฝากในเรื่องการมีโอกาสได้ไปประเทศศรีลังกามาค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นการงานแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเขาจะจัดกันในทุกๆเดือนสิงหาคมเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำของชาวศรีลังกาก็จะแห่กัน10วันนะคะแต่ว่าในวันสุดท้ายคือวันขึ้น15ค่ำนั้นเขาจะทำพิธีที่ยิ่งใหญ่นะคะประเทศศรีลังกานั้นจะมีก่อนเรา1ปีนะคะเขาจะนับวันที่พระพุทธเจ้าตัดปรินิพพานเป็นปีที่1เลยนะคะพอครบรอบ1ปีของเราจะนับ1แต่ของเขานับ1ตั้งแต่วันที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานเพราะฉะนั้นในปีนี้ของศรีลังกาก็จะเป็นปี2012นะคะวันพระเขาก็จะก่อนเรา1วันซึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปกราบพระธาตุเขี้ยวแก้วนะคะแล้วก็ดูขบวนช้างแห่อย่างมากมายนะคะเป็นร้อยกว่าเชือกก็ทั้งทั่วทุกหมู่บ้านในประเทศศรีลังกานะคะก็จะจัดขบวนมาเป็นขบวนช้างแล้วก็มีการนำตำเพลาเฮล่านะคะขบวนที่หนึ่งเขาก็จะคล้ายๆมีการตรวจตานะคะก็จะให้ทหารออกมาตรวจตาก่อนขบวนที่สองก็จะเป็นขบวนธงจับพันรังสีนะคะก็คือธงเจ็ดสีขบวนที่สองก็จะเป็นขบวนของธงประจำชาติของศรีลังกานะคะขบวนที่สามก็จะเป็นขบวนของธงในยุคต่างๆนะคะของศรีลังกาก็มีเป็นหลายสิบขบวนนะคะขบวนที่5ก็จะเป็นขบวนของพระไตรปิฎกนะคะเขาก็จะนำขึ้นหลังช้างมาและขบวนที่7ก็จะเป็นขบวนของการรำทั้งหลายของทั่วทุกหมู่บ้านนะคะก็จะพยายามมาถวายสักการะค่ะเป็นชายหนุ่มชายคนแก่หรือว่าเด็กๆก็จะมาไร่รำกันอย่างสวยงามนะคะและเมื่อถึงขบวนของพระธาตุเขี้ยวแก้วนะคะทุกคนในสถานที่แห่งนั้นมีประชาชนทั้งชาวศรีลังกาชาวต่างชาตินะคะเป็นแสนนะคะเป็นแสนในการที่มาสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เขาปีหนึ่งเขาจะอัญเชิญออกมาจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วนะคะมาแห่ให้คนได้สักการะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ค่ะฝนได้ตกลงมาโปรยปลายพรมนะคะไม่ได้ตกมากมายนะคะเป็นการพรมน้ำมนต์ทุกคนก็ยกมืออนุโมทนาสาธุกันอย่างมากมายเห็นแล้วก็ปลื้มใจนะคะแต่ว่างานค่อนข้างจะดึกนะคะซึ่งเขาทุกปีเนี่ยเขาจะใช้การที่พระอาทิตย์ตกดินเป็นเกณฑ์ในการแห่พระธาตุนะแต่ปีนี้งานเริ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะก็ต่างคนต่างก็หิวนะแต่เขาก็จะเอาน้ำซุปมานะคะความมหัศจรรย์ของเรื่องฝนที่ตกลงมาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นฝนบกคลพัดนะคะเพราะว่าการที่พระพุทธองค์จะอุบัติหรือว่าจะมีเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ก็จะมีเหตุการณ์ฝนตกนะคะแผ่นดินสะเทือนหรือก็ในวันปรินิพพานที่พระองค์ได้ทรงประกาศละสังขารก็จะแผ่นดินไหวดอกมณฑาทิพย์นะคะจะร่วงหล่นลงมาทั่วแคว้นนะคะคนก็จะรู้แหละโอ้จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นนะคะคนทั้งหลายก็จะเชื่อว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วนั้นก็จะถือว่าเป็นของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าจะมีหนังสือบางเล่มเดี๋ยวจะเขียนว่า ทางศรีลังกานั้นไม่ได้อัญเชิญพระธาตุแก้วออกมาให้คนได้บูชาแต่ว่าเราจะวัดดัชนีชี้วัดได้ก็คือฝนโบกคลพัดนี่นะคะทุกคนจึงอนุโมทนาสาธุกันทั่วแสนกว่าคนนะคะส่งเสียงเปล่งร้องพร้อมกันคำของพระพุทธเจ้านะคะถือว่าเป็นภาษาสากลนะคะเป็นภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกาหรือว่าชาวตะวันตกชาวไทยเรานะคะจะเปล่งเสียงคำเดียวกันคือสาธุอนุโมทามินะคะก้องไปทั้งบริเวณนะคะถึงซึ่งก็สร้างความปิติหลายต่อหลายอย่างนะคะนี่คือดิฉันได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญแล้วก็เป็นสัญญากับในรายการกับท่านผู้ชมนะคะว่าจะนำเกร็ดความรู้ทั้งหลายมาฝากแต่ละประเทศนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะค่ะเพราะว่าไปเที่ยวทางเชิงพระพุทธศาสนานะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะในก็ดิฉันก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่มารับฟังในรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์เวลา10โมงถึง11โมงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ก็ลากันด้วยเพลงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ลิขิตบันดาลชักพา